подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – директорка Міжнародного аналітичного центру «Globsec Policy Initiative Institute». А так само директорка Міжнародного аналітичного центру «Globsec Policy Institute» Олена Кучко. Олена, привітання.
Привітання.
І директор Центру політичного аналізу і прогнозу Павел Вусов. Павел, привітання.
Привітання.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта наступствы разні у Бучы. А на минулым тыдні, пасля того, як російські войскі сышлі з Бучы, пригорода Києва, там былі знойдзеныя целы соцень цивільных людзей, цивільных грамадзянаў, забітых. Многія забіты стрэламі ў патыліцу, многія знойдзены са звязанымі рукамі, што сведчыць пра свядомае наўмыснае забойства. Расія заявіла, што это ўсё інсцэніроўка, что ніводзін цивільны грамадзянін не загінуў ад агня расійскіх войскаў. Расія паставіла это пытанне на абмеркаванне Рады бяспекі ААН. Пры гэтым ёсць заходні свет, літаральна ўзарваўся абурэннем, сказаў, што это будзе мець наступствы. Спадарства, першае маё пытанне, вось як вы мяркуеце, як адреагуе на гэта, скажам так, трэці свет. Вот мы памятаем вынікі галасавання, скажам, на Генеральнай асамблеі ААН. Так, там толькі 5 краін падтрымалі Расію, але толькі десяткаў устрымаліся. Такія Кітай, такія Індія. Ну, вось в Расіі часам гаворыць, Расія, Беларусі, дужа намі паўсвету. Алена, вот як вы мяркуеце, як адреагуе вот трэці свет, скажам, Китай, Индия, яны послухают российскую версию, они скажут, да, ведайте, все складано. Те вогуле отреагуют, ну, война есть война, мало что. Бывает. Те все ж таки, как бы, долучатся до того обурения, якое мы вот зараз назираем с боку Захара.
Мне все ж таки подается, что краины третьего света, которые устремались у тем же голосовании ООН, они протягнут ту же политику, что и протягивали до этого. Это не наша война, это отбывается где-то далеко. Мы за мир, так сказать, и мы просто не хотим в это вмешиваться. Будет, конечно, некоторое обурение в таким вербальном сенсе, что скажут, так нельзя разрабить, это совсем далеко заходит. Але я не думаю, что такие краины, как Китай, ці Індія, ці там Бразилия, раптом почнуть уводить санкции на Россию.
Але яны признают вину России, что это зрабіла Россия. Ці будуць казаць, што ну, жыццё складанае, Бог ведае, можа расейцы маюць рацыю, можа украінцы маюць рацыю.
Шмат будзе залежыць, наколькі на іх будуць ціснуць. Я думаю, што яны проста паспрабуюць устрымацца ад любых каментароў, каб не рабіць нейкіх гучных заяўленняў, але калі будзе ціск заходніх краінаў, США, Еўропы, у міжнародных інстытуцыях, магчыма прызнаюць, што так, вось гэта віна Расіі.
Павел, і Украіна, і многія, скажам, заходнія лідары, асудзіўшы гэтую разню, гэтую масакру, тым не менш сказалі, што патрэбнае міжнароднае разбіральніцтва, патрэбна камісія Чырвонага крыжу, якая б паглядзела, высветліла. На ваш погляд, як доўга будзе працаваць эта камісія? Да якіх высноваў яна прыйдзе? Ну, здаецца, тут сітуацыя такая бясспрэчная. Ну, вот людзі, вот яны пацярпелі. Ёсць сведкі, дарэчы, не ўсіх там перастралялі. Там людзі, скажам, суседзі бачылі, хто страляў, як страляў. З іншага боку, ну, вот мы памятаем, як доўга, скажам, цягнулася разбіральніцтва па збітаму Боінгу ў малазійскому Боингу в 2014 году. Як долго, до речи, тягнулося разбиральництво по перехопу самолета Ryanair у Беларуси? Вось, як вы прогнозуете высновые комиссии? Коли она будет, коли она приедет?
Я ще додам до того, що було сказано відносно країн третього світу, тут особливо Китай. Я думаю, що він увогулі буде до останнього підтримувати умовно Росію, бо там так само існують доволі серйозні проблеми з тими ж уйгурами, є концентраційні лагери, і фактично Китай проводить політику геноциду в дочиненні до этой этничной меньшинстве на протягу нескольких годов. Мы видим, что ни международная супольность никакого уплыву на политику Китая не имеет. Ну и Россия, мы видим, весь час подтримывает эти авторитарные методы. Я думаю, что тут складется такие симбиоз. А дотично инших краинов третьего света, то чем дольше это будет война протягиваться, і чим більше інформації ахвяру буде у цій війні, тим тяжей буде принамсі стояти по боку Росії. Коли буде змінятися парадигма, поширатися санкції, то, напевно, некоторі країни на демократичне будуть спробувати ніяким чином усе ж таки критикувати дії російських військовців. А що тичиться ось гэтых формальных процедур. Ну, на жаль, с одного боку мы бачим, что Украина намагается дейничать у межах международного правового поля. У гэтым же контексте ведутся и перамовы, хотя, напевно, кіраўніцтва Украины на 100% ведае одно про тое, что гэтыя перамовы ни до чего не приведуць, але некие формальные политичные информационные причины штурхают и керовництво Украины до проведения этих и инших перемовов. И так само та система безопасности, якая створена, та система международного права потребует просто виконання гэтых процедурных нарматываў, бюрократычных аспектаў, бо іншых механізмаў на сённяшні дзень у міжнароднай супольнасці у нашым свеце не існуе. Ёсць Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, ёсць Міжнародны суд па правах чалавека, ёсць камісіі, камітэты. Тыя механізмы, якія аформіліся за дзесяцігоддзі сённяшняй чалавечай цывілізацыі, гэта адзінае, што мы як чалавечая супольнасць маем, гэта адзінае, куды Украіна можа звяртацца і адкуль могуць прыходзіць нейкія фармалізаваныя юрыдычныя прававыя ацэнкі і наступствы пасля прыняцця гэтых ацэнкаў у дачыненні да агрэсіі. І, як мы бачым, іншых механізмаў нема. Альбо яны не працуюць. Мы бачым, што не працуе механізм НАТО, бо яны баяцца вайны з Расіяй, нягледзячы на тое, што Украіна просіць зачыніць прынамсі неба, паставіць нейкія больш эфектыўныя элементы зброі. Захад у гэтым дачыненні дзейнічае вельмі сціпла, вельмі часам нават пасіўна, што пашырае прастору для вось такіх злачынстваў у тым ліку. Таму, на жаль, я думаю, што іншых магчымасцяў, акрамя вось гэтых працэдураў, дзеянняў, следстваў і міжнароднага суду, міжнароднага прокурору, у тым ліку і чырвонага суду, для Украіны, на жаль, нема. Могуць быць нейкія элементы, так бы мовіць, пазаправавыя, до яких може прибігнути Україна, ну, у сенсі виявлення злочинців і їх ліквідації у перспективі, як це робили, наприклад, влади Ізраїлю після Олімпіади 1972 року у Мюнхені. Ну, на жаль, я ще раз підкреслю, інших механізмів устримання чи покарання злочинців військових на сьогоднішній день у світі просто немає.
Павел, я дам слово Олене. Олена, ну, Павел сказал, что нема никаких сродков, но сродки по ширости есть. Это санкции. И, глядячи по тех заявах заходніх країнів, лідерів заходніх країн, санкції можуть бути істотно поширені. В цьому сенсі ситуація подобна на ситуацію після збиття того ж Боїнгу. Менавіто тоді, після цього інциденту, Захід якби відкрив файл секторальних санкцій. Тоді в Пірчиню вони були введені відносно Росії. Хоча тепер многие казали, що ну вот той пакет санкцій, який був введений відносно Росії після 24-го і після 24 лютого, ну і пізніше, ну це вже межа. А зараз некоторые кажуть, що далі санкції, коли вони будуть введені, то вони вже реально ударять по добробиту жихару західних країн. Пойде Захід на такі санкції, на ваш погляд?
Ну, вже вчора сказали, що буде новий раунд санкцій, тобто градація цих санкцій буде повишатися поступово. Я не ведаю докладно, що буде введено зараз, але з кожним новим інцидентом, як відбулося в Бучі, це може бути щось ще, буде новий раунд санкцій. Тобто, це правда, дійде до того моменту, коли санкції будуть вельми добре відчуватися і населенством Росії, звісно, елітами російськими. Але санкції, навіть коли вони введуться зараз, це поступово. Процес.
Удочинення... Алена, я вас перепиню. Росії чи Заходу? Бо, умовно кажучи, ти ж, скажімо, німці, німецький урад казав, що ми не можемо, і ще кілька днів тому казав, ми не можемо відмовитися від газу, тому що це значна частка, ми ударимо по нашому населенству. А зараз вже вони готові ударити.
Подрыхтока до таких санкций ведется. Конечно, и то, что немцы кажут, что мы не можем это сделать зараз, то я думаю, зараз они это и не сделают. Але ведется зараз подрыхтока для назапашивания там інших ресурсов с інших краинах, краинов с інших методов доставки и так далее. То бок, праз некольки месяцев я могу вельми себе уявить, что это будет реалистично и что будет до этого энтузиазм. Плюс будет лето, гэта не так вельмі будзе адчувацца насельніцтвам, акрамя, канешне, кошт на жыццё, на бензін, на прадукцыю і гэтак далей. Але падчас лета гэта будзе той добры перыяд, калі гэтыя санкцыі, калі мы размаўляем пра санкцыі на энергасектар, тады яны будуць уведзены.
Павел, а як вы ацэньваеце гатоўнасць заходніх грамадстваў, заходніх супольнасцяў да ахвяраў? Ну, хай собі платить не крилей, хоча ми про це потім особливо поговоримо, але платить грошима. Так, платить більше за бензин, за паливо, так, платить за газ більше, істотно більше. Так, йти на якісь обмежування, для чого? Для України.
Так. На сьогоднішній день, я думаю, ну, по-перше, усе заходнє громадство, воно поділено, немає такої супольної волі. Ну, бачимо, що у Венгрії перемог черговий раз Орбан, і Венгрія не збирається відмовлятися від політики добрих дочинень з Росією, з Путіним, а так само зміняти свій підхід до енергетичної безпеки. Тобто, я думаю, що Венгрія, не кричучи на тиск і критику навіть з боку своїх былих союзників, той же Польщі, вона буде підтримувати добрі відносини з режимом Путіна. Є держави, які радикальним чином готові пойти затиснути пояси, такі як прибалтійські країни чи Польща, навіть Словакії, Чехії у певному сенсі. Не думаю, що Німеччина на протягу нескольких місяців вирішить пойти на такі радикальні кроки, як спинення попиту чи закупок газу з Росії. На сьогоднішній день немає альтернативної фактично інфраструктури і заміщення газу і нафти російської, не глядячи на те, що поставки скоротилися, але це довготерміновий процес. Ну і є такі країни, як Іспанія, Португалія, можливо, частково Італія, для яких проблема України і проблема війни в Україні хоч і стала актуальною, але все ж таки далеке. і тое, як будзе рэагаваць грамадства еўрапейскае на падзеі ва Ўкраіне, на ты і на палітыку зацягвання паясоў, будзе залежаць ад інфармацыйнай палітыкі ўраду, ад палітыкі тлумачэння, для чаго гэта зроблена, ад палітыкі, ну, фактычна, аналізу тых падзеяў, якія адбываюцца ва Ўкраіне, да чаго гэта павінна прывесці, калі мы кажам пра Украіну, агульнай інфармацыйнай, ад палітыкі агульнай інфармацыйнай адукацыі грамадства. Бо калі збольшага людзі сярэдняга ўзроўню, сярэдняга, так бы мовіць, класу, якая не цікавіцца палітыкай, а мы павінны разумець, што большасць еўрапейскіх грамадзянаў палітыкай не цікавіцца, тым больш не цікавіцца тым, што адбываецца зараз ва Ўкраіне, гэта вельмі кароткатэрміновая ўвага да тых падзеяў і драматызму падзеяў, якія адбываюцца ва Ўкраіне, то гвалтоўная змена дабрабыту і рост коштаў можа спрыяць пэўнай дэстабілізацыі сацыяльнай у дзяржавах, асабліва больш заходняй Еўропы, старой Еўропы. А з таго, што я бачу, прасочваю, нейкай такой элементарнай падрыхтоўчай інфармацыйнай палітыкі адносна і магчымых і патрэбных рэакцыяў у дачыненні да Расіі, перш за ўсё у аспекце, калі мы кажам пра сярэднестатыстычнага абывателя Еўропы, я не бачу, нават на ўзроўні Польшчы.
Алена, а вось як в этой формулі, в этом уравненні фігурує Беларусь? Ну, у дадзеным выпадку размова ідзе пра зверствы, учыненыя расійскім войскам на тэрыторыі Ўкраіны. Беларусь, як бы, менавіта вот да гэтага не мела дачынення, хаця войскі на Бучу якраз ішлі праз Беларусь, гледзячы па ўсім. Але, так бы, вот на ваш погляд, тыя больш жорсткія санкцыі, якія, магчыма, Захад увядзе адносна Расіі, яны, як бы, адпаведна падвысяць, як бы, ўзровень санкцій адносна Беларусі, які і зараз, дарэчы, ніжэй, чым ўзровень санкцій адносна Расіі. Так вот, яны, як бы, паралельна падымуцца, ці на Беларусь застануцца тыя ж санкцыі, якія былі, бо разню бучую ладзілі расейцы. Хаця з іншага боку, я ще раз паўтараю, расейцы, якія прыйшлі з Беларусі, гледзячы па ўсім.
Беларусь, конечно, разглядаецца як краіна-агрэсара, якая абсолютно заслугоўвае санкцыі. Але, правда, спрабуюць зрабіць так, каб Беларусі дасталося крыху менш, чым Расіі, менавіта таму, што Беларусь не пасылае яшчэ свае войскі для баявых дзеянняў непасрэдна на тэрыторыі Ўкраіны. А таму я думаю, што ў першую чаргу будуць узмацняцца санкцыі на Расію. Беларусі будзе не вельмі салодка, проста таму, што ўсё, што адбываецца негатыўнага ў эканоміцы Расіі, вельмі моцна будзе адлюстроўвацца і на сітуацыі у Беларусі. Таму на месцы беларускіх уладаў я б не вельмі радавалася, таму што дастанецца Беларусі па-любому.
Павел, і яшчэ адно пытанне, гэта вайсковы адказ, ваенны адказ. Ну і так, дапамога Украіне вайсковай сферы аказваецца. Магчыма, у значнай ступені дзякуючы гэтай дапамозе Украіна стаіць, Украіна супраціўляецца, Украіна нават пераходзіць контрнаступ. Вось дзяржсакратар ЗША Блінкен сказаў, што да на кожны расійскі танк будзе па 10 супрацьтанкавых комплексаў. Тым не менш, да апошняга часу ішлі нейкія складаныя даволі перамовы пра тое, а вот ці даваць Украіне цяжкое ўзбраенне, ці даваць самалёты, это было звязана, дарэчы, з Польшай, як даваць, як не даваць. Ну і як бы закрыць неба, гэта весь час мотто, якое кажа Кіеў, і кожны раз яму на гэта кажуць не-не-не-не-не. Вот цяпер пад шокам Бучы. Штосьці, вот, прынамсі, з гэтых двух опцыяў можа змяніцца? ці, умовно кажучи, буде все ж таки більш поток того, той же зброї, якою поставляли, ці з'явиться поток той зброї, якою до останнього часу не поставляли, а тепер будуть кшталту самолітів, ну і, можливо, все ж таки в якійсь формі закриття неба. Ваш відказ.
Ну, коли дозволите, я ще там відносно Білорусі скажу некілька слов. Справа в тим, що все політика у дочиненні до режиму Лукашенка буде так само залежати від того, чи буде створений міжнародний трибунал по діяннях Росії, не той, що створений, а такі політики, як Путін, Пісков, Лавров, будуть обвещені злочинцями, і таким же злочинцем буде обвещений Лукашенко, то в таким аспекті ми можемо лічити про прорив і у санкційній політиці, і агульної правової міжнародної політики у дочиненні до гэтых режимів. Бо ми повинні так само, принаймні для себе, вияснити ту справу, що Лукашенко не просто соагресор, а так само злочинця військовий, бо так чи інакше, ускосно чи не ускосно.
Я вас перепиню, одну секунду.
Так.
Але справа в тим, що такі трибунали, ну, коли брати прецедент, скажімо, трибунал по було Югославії, його засновує Рада безпеки ООН, Росія – чолец Ради безпеки ООН з правом вето, тоді якби
трибунал ООН. Я з вами абсолютно згоден, тут потрібна нейка нова, абсолютно нова формула, бо та система координат правових, вона сьогодні не працює неефективно. Ну і це моя думка, тут необхідно зовсім новий узровень політичної волі. І ось цей узровень політичної волі потрібний для вирішення питання поширеної військової підтримки для України. Бо джевеліни, НЛАУ – це вельми ефективне, але узброєння локального узровню. Ми бачимо, що війна переходить у інший кшталт. У кшталт тотального винищення інфраструктури, тотального винищення господарки України як такої. І це винищення ведеться праз використання військового сил, воєнно-космічних сил Російської Федерації, перш за все крилатих ракетів, іскандерів, інших інструментів дистанційного розрушення інфраструктури, і супротистояти цьому можливо тільки при наявності двох важливих елементів військової оборони. Це поширеної системи супротиповітряної оборони в Україні, по сутності, усі городи повинні бути оборонені гэтими сучасними системами супрацьпаветранай обороны. Я не ведаю, колькі на сьогоднішній день ёсць ресурсы в Україні, каб стрымліваць вось гэтую інтэнсівную бомбардзіроўку городов республіки. Іх не хапае, бо увесь час ёсць інформація, што збіваецца толькі одна треть, а може навіть і менш тих ракетів, які запускаються із боку Білорусі, устяж, із боку Росії. А другим елементом з'являються, звісно, повітряні сили, тобто винищальники, яких Україна так само потребує і яких ми бачимо покуль що рішення про доставку і рішення про те, як віддати ці навіть самоліти польські, не прийнято американцями. Тобто воля політична залишається здесь і там далеко у низі. Третій наступний елемент. Я впевнений у тим, що ця війна не скінчиться, покуль удари ракетні у тим ліку не будуть перенесені на територію противника, на військову інфраструктуру у тим ліку Білорусі, у тим ліку і Росії. Ми бачили інформацію про те, що були нанесені удари по Білгороду, вертольоти прорвали, пройшли межу Україну і знищили нафтобазу. Ну, покуль з боку офіційних влад України підтвердження нема, але просто з історичного пункту вигледження, з тактичного військово-оперативного пункту вигледження спинити агресію, на жаль, на сьогоднішній день і забезпечити мінімальную бяспеку для Украіны немагчыма без знішчэння варожай інфраструктуры на межах з Украіны, у тым ліку і беларускай, і вайсковай інфраструктуры на тэрыторыі Беларусі. І пакуль што я не бачу наяўнасці палітычнай волі, каб забяспечыць пастаўкі сістэмаў супрацьпаветранай абароны і тым больш авіяцыі. Я ўжо нават не кажу пра сучасныя танкі, які таксама патрабуе Україна.
Алена, і вам питання про реакцію, адказ Заходу на виклик Буча. Гэта пашырэнне паставак тых зброяў, які так паставляюцца. Гэта паставка іншых зброяў, цяжкіх зброяў, якія да апошняга часу не паставлялася. І ўсё ж такі закрытае неба, бо Павел мае рацыю, акрамя выкліку Бучы ёсць выклік новай тактыкі расейцам. Яны ўжо не спрабуюць жывой сілай, як бы атакамі займаць нейкія гарады, они просто знішчаюць інфраструктуру, они просто знішчаюць прамысловасць Украіны і як бы чакаюць, што яна просто падзе, страціўшы, фактычна прамысловы тыл. Так вот, перший, другий, третій варіант. Поширення поставок того, що і поставляли, поставки тяжких зброєнів і закритий ним.
Перший докладно, але кришечку і другого. Важно ще пам'ятати, що не треба забувати, що та допомога, яка оказується Україні, Захід так само ще не пообіцяв робити це столькі, колькі патрэбіцца. Усе гэтыя, напрыклад, пастаўкі стінгераў, джавелінаў, гэта не так, што бярыце, колькі хочаце. Усё гэта трэба абнаўляць, гэта трэба дамагацца таго, каб гэтыя пастаўкі працягваліся. Канешне, усе гэтыя гісторыі, якія зараз, і гэтыя відэа і фотаздымкі з Бучы, яны вельмі дапамагаюць хаця бы патлумачыць Захаду, што патрэбна не толькі працягваць, але яшчэ і пашыраць гэтыя пастаўкі. Таму ваш сценар першы, где будет протяг и повышение узроўня забеспечения тими типами, якія ўжо тымі тыпамі, якія ўжо дастаўляюцца ў Украіне зараз, гэта так дакладна адбываецца і будзе працягвацца адбывацца. Але ўжо і зараз вядуцца перамовы, што яшчэ можна прапанаваць Украіне. Нават ЗША спрабуюць паглядзець, ці можна прапанаваць нейкія, калі не самалёты, то хаця б некую наземную зброю, якая будзе мець больш наступательны характар. Калі гэта адбудзецца, ці адбудзецца, канешне, яшчэ невядома. Але ёсць ўжо размовы, напрыклад, і Славакія спрабуе перадаць свае сістэмы С-300 да Украіны ў абмен, канешне, на іншыя сістэмы да Славакіі, але гэтыя перамовы вядуцца, да чаго яны прывядуць, пакуль невядома. Я не думаю, што будзе адбывацца закрыццё нябеснай прасторы ва Украіне, для гэтага яшчэ няма палітычнага рашэння, але яшчэ важна памятаць, што вайсковыя пастаўкі гэта толькі частка сітуацыі. Вельмі важна, што Захад пакуль яшчэ абяцае падтрымліваць Украіну эканамічна. Трэба памятаць, што фактычна большасць за палову эканоміку краіны не функцыянуе ўвогуле ў умовах вайны, таму патрэбна і пастаянныя пастаўкі, ці гуманітарныя дапамогі, ці нейкія датацыі ў эканоміку і бюджэт Украіны. І нават па гэтым фронце яшчэ вельмі шмат пытанняў, напрыклад, яшчэ не абмеркавалі да канца умовы, па якіх дзяржаўны доўг Украіны, напрыклад, можа быць зніжаны ці ўвогуле скасаваны. Таму і на гэтым фронце яшчэ вельмі шмат працы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус и мой суразмолца Евген Дикий. Я буду долго его представлять. Вядомый украинский науковец, кандидат биологических наук, директор Антарктического наукового центра, ветеран батальону «Айдар», он воевал в 2014 году, был командиром роты, демобилизованный про травму и был волонтером под час Первой Чеченской войны. Теперь воюет у территориальной обороны Киева. Добрый день, господар Евген.
Доброго дня.
Євген, як ви оцінюєте цей етап війни Росії супроти України? Чи з'явився у вас хоча б який оптимізм після зустрічі української і російської делегації у Стамбулі?
Ну, якраз зустріч нашої делегації з російською у Стамбулі – це те, що наразі мене найбільше якраз нервує і хвилює. От ситуація на фронті у нас зараз далеко не найгірша. От, взагалі, навіть я б сказав, ну, з врахуванням стартової позиції сторін, то ситуація дуже непогана. От, і чесно кажучи, я набагато зараз більше боюсь, що наша влада зробить помилку, поведеться на, скажімо так, поведеться на російські хитрощі, от, і підпише отакий компромісний, проміжний, гібридний мир. От це на сьогоднішній день я вважаю набагато більшою небезпекою, аніж всі ці небезпеки, які бачу на фронті. От, тому тут не те, що не з'явився оптимізм, а навпаки, саме з'явилась тривога, що ми скажемо, що замість війни, яка наразі відбувається на нашу користь, ми отримаємо проміжний гібридний мир, який дасть Росії знов зібратися силами, пропрацювати роботу над помилками і повернутися до нас знову, тільки вже набагато страшніше.
Ну, от я якраз про це і хотіла запитатися, чи можна вірити домовленостям, які, можливо, будуть досягнути з Росії, і чи ця війна може справді закінчитися про домовленості і компроміси з агресором?
Ну, будь-яка війна завжди закінчується так чи інакше якоюсь мирною угодою. Це треба розуміти. Але ці мирні угоди можуть бути дуже різними. І бувають варіанти компромісних угод, але думаю, що це не наш випадок. Наш випадок дуже гарно характеризують слова одної видатної моєї землячки, киянки Голди Мейер, яка коли вже жила не в Києві, а коли вже жила, була прем'єром держави Ізраїль новоствореною, вона тоді сказала про арабо-ізраїльську війну. Наші опоненти хочуть, щоб ми померли. Ми хочемо жити. Це залишає дуже мале поле для компромісу. От, власне, українсько-російська війна, вона саме така. Наша війна з Російською імперією – це війна, в якій реально вижити має хтось один. Або незалежна, вільна, демократична Україна, або Російська імперія. І наразі це вже розуміють обидві сторони. От в цій ситуації компромісний мир тривалий точно неможливий. От по-справжньому ця війна має закінчитися, як би формально ця угода не називалась, але по факту це має бути угода про капітуляцію і подальше знешкодження однієї із сторін. І наразі ситуація така, що так, не прямо сьогодні, але це має бути саме капітуляція Російської Федерації. І тоді вже треба буде, от якщо ми вже сьогодні цитуємо класики, то тоді вже треба буде нам з нашими західними союзниками, от отим самим страшним НАТО, от нам треба буде задатися питанням, яке в 90-х задавав Олександр Солженіцин. Як нам обстроїть Росію? От саме як нам облаштувати Росію після того, як вона програє цю війну і в ній впаде нинішній кремлівський режим? От треба буде облаштувати її так, щоб вона раз і назавжди перестала бути небезпечною для своїх сусідів. Так, як це зробили з Німеччиною після 45-го року. От зверніть увагу, в цьому немає нічого русофобського. Зверніть увагу, німців ніхто не знищив. Вони наразі є чудовою, нормальною, здоровою нацією. Але їм допомогли такими стати через денацифікацію і демілітаризацію Німеччини, яка, що було зроблено переможцями союзників. Так от, власне, ми всі зможемо жити спокійно і бути впевненими, що нашим дітям не доведеться воювати так, як довелось нам, тільки за умови, якщо ця війна закінчиться подібною капітуляцією Росії і, скажімо, її суттєвим докорінним реформуванням під керівництвом Заходу. От, і шанс на це є. А якщо ж ми наразі підпишемо якусь проміжну, от таку гібридну умову, то що вийде? Вийде, що режим Путіна утримається, отримає час на перегрупування, на роботу над помилками. А які б вони не були дурні, але вони здатні вчитися на помилках, і це треба враховувати. І ми отримаємо таку, знаєте, версію, яку колись отримала Чеченська Республіка. Я просто дуже добре пригадую Хасан-Юнківський мир. Коли російську армію розбили в Грозному і взагалі в Чечні, вони підписали, генерал Репін тоді від імені Росії підписав дійсно програшник для Росії, от Хасан-Юнківський мир. Але цей мир не давав остаточного вирішення питання незалежності Чечні. Він ніби підвішував питання. І російські війська тоді вийшли. Але вони далі витратили роки роботи на те, щоб спершу добитися повністю міжнародної ізоляції Чечні, потім взяти під контроль російські медіа, далі в цих медіа провести потужну демонізацію Чечні, і тоді вони прийшли вдруге, вже з врахуванням всіх помилок першої кампанії. І ви бачите, що зараз лишилося в Чечні, скільки людей там загинуло, і який жахливий окупаційний режим Кадирова там тепер встановлений. От так от саме це вони приготують для України в разі, якщо ми зараз просто от розійдемося на позиції, які були 23 лютого цього року, і залишимо російський режим спокійно існувати. А абсолютно очевидно, що йому послаблять санкції, всі не знімуть, але послаблять, і тоді вони зможуть знову робити ті самі ракети, от чого вони, наприклад, зараз не здатні. От вони зараз витрачають той дійсно великий запас, який накопичився на складах, але нових не роблять, бо нема там насправді імпортозаміщення. От і за умови жорстких санкцій вони не здатні поновлювати. При тому це стосується і ракети, і авіації, і дуже багато чого. А так ми даємо їм можливість повністю підготуватися і прийти вже так, що ми не зможемо це відбути.
А тим більше, і виглядає, як ви казали.
Давайте ви.
Як ви казали у інтерв'ю в настоящому времени, що це буде затяжна війна, протяглая війна. До чого тепер треба бути готовим українському громадству, українському війську?
Ну, якщо виходити з того, що, як я вважаю, в кінці цієї війни має лишитися хтось один, або ми, або імперія, то в такому разі зрозуміло, що ну, ми точно не готові зараз капітулювати, в нас немає для цього жодних підстав. От ми поки що виграємо. Але і Росія не готова прямо зараз визнати поразку і вже сідати на стіл переговорів саме як сторона, яка програла. Тому відбувається перехід. От російський бліцкриг ми вже повністю зламали. Все, бліцкрига вже не сталося і вже не буде. Але, відповідно, Росія переходить до затяжної війни, до війни на виснаження ресурсів, на виснаження нервів, терпіння і до війни з абсолютно жахливою тактикою випаленої землі. Тобто, якщо на першому етапі війни вони сподівались більшу частину нашої інфраструктури захопити цілою і використовувати далі для себе, наразі вони зрозуміли, що так не буде, і тому вони почали абсолютно методично, продумано знищувати саме нашу інфраструктуру. От промислову, транспортну, от, власне, тилову. Зокрема, за останні дні тільки я вже знаю про 9 знищених нафтобаз. Тобто вони намагаються залишити нас без пального. Бо, скажімо, які б не були героїчні солдати, але коли в тебе немає солярки, твій танк вперед не поїде. І, відповідно, вони зараз намагаються стримати наш контрнаступ, а ми наразі ділянок ми вже перейшли від оборони до контрнаступу. От вони намагаються це стримати тим, що залишити нас от, без складів пального, без складів боєприпасів. От, при тому самі вони, до речі, користуються Білорусі саме як такою територією, яку ми точно не чіпаємо. Тому що якщо навіть по аеродрому і по складу на території Російської Федерації ми вже все ж таки двічі змогли спрацювати, ну переважно нам це складно, бо в нас немає ракет такої дальності. От, але там, де ми змогли дістати старою древньою радянською точкою У, там ми дістали. Оце аеродром Міллерова в Ростовській області, звідки нас бомбили. От, і величезний склад запасів в Білгороді, звідки власне повністю отримували снаряди і бомби російське групування, яке штурмує Харків. От, це ми зробили. Але в Білорусь ми не чіпаємо принципово. У наших військових категоричний наказ жодного пострілу в ту сторону. От, тому що ми все ж таки дуже не хочемо, щоб білоруська армія напряму втрутилася в цей конфлікт. А якщо ми довбанемо якийсь об'єкт на території Білорусі, зрозуміло, що у Лукашенки далі вже не буде варіантів. Його і так Москва дуже силує вступити в цю війну, але він поки що, називається, петляє. От, а якщо, якби ми вдарили навіть по російському об'єкту, але в Білорусі, в нього варіантів би не лишилось. Тому ми стипивши зуби дивимося, як вони використовують Білорусь як цільову територію, звідки безкарно завозяться і пальне, і боєприпаси, і, власне, солдатів на ротацію. Але, відповідно, вони стають нашими цілями тільки після перетину кордону.
Господар Євген, от білоруські демократичні сили заклікали сусвітну супольність признати Білорусь країною під часовою окупацією Росії. Чи ви лічите Білорусь окупованою? І ці от позиція така, не стріляти в бок Білорусі, поки війська не пойде, воно так само предугледжує гэтий статус, який фактично у Білорусі вже є тепер, напевно.
Статус де-факто окупованої території, я вважаю, точно є. Ну, але так само окупованою територією і де-факто, і вже і де-юре є, наприклад, Придністров'я. От, окупована територія Республіки Молдова. Це російський анклав у нас в тилу, але ми все одно його поки що перші не чіпаємо. Тобто ми все ж таки дуже обережні в цих питаннях. Ми поки намагаємося, щоб війна йшла тільки між нами та Російською Федерацією, не залучаючи в це третю країну. От, і знову ж таки, стосовно Білорусі, ну, ми однозначно почнемо бойові дії на території Білорусі тільки за умови, якщо білоруська армія сама перейде кордон. От якщо білоруська армія дійсно стане союзником Росії, не, так би мовити, гібридним союзником, от, який забезпечує тим, а саме візьме участь в бойових діях проти нас, тоді так. Тоді, звичайно, в нас не буде обмеження. Тобто, в такому випадку ми розгорнемо дії і по звільненню Республіки Білорусь від окупації, але поки ми намагаємося все ж таки уникнути вступу білоруської армії у війну. А звичайно, якщо вже те стане, вступ білоруської армії в війну станеться, тоді, звичайно, ми не зупинимося і будемо допоможемо білоруському народу визволитися з окупації. Причому ключове формулювання саме «допоможемо», бо я абсолютно переконаний, що при такому розвитку подій першим буде наступати не наші підрозділи, а першим буде наступати батальйон імені Костюся Калиновського, який звільнятиме свою землю.
Скажіть, а ці ви контактували з білоруськими доброохотниками? Не тільки гэты батальйон є, яны в різних підрозділеннях, так само доволі шмат білорусів тепер в Україні, самими різними способами спробують допомогти Україні змагатися у гэтай війні. Чи є у вас які особисті контакти?
Так, такі контакти маю, і не тільки з батальйоном Калиновського. До речі, білорусі в інших підрозділах разом, мабуть, навіть більше, ніж зібрано в цьому одному батальйоні. Просто цей батальйон, він єдиний суто білоруський. А так, в українських підрозділах є україно-білоруські взводи, відділення. От, і, до речі, це для мене не новина. Я зустрічався з білоруськими добровольцями ще у 2014 році. Вони вже тоді воювали пліч-опліч разом з нами. Та, власне, нагадаю, що одним з перших двох людей, які загинули під час нашої революції гідності на Майдані, от, був саме білорус Жизневський. От, ми це дуже добре пам'ятаємо, і на місці його загибелі весь час стоїть саме біло-червоно-білий стяг. От ще от 14-го року, і так само під цим стягом білоруси воювали разом з нами в Донбасі. Цілком логічно, що вони продовжують цю справу зараз, і я абсолютно впевнений, що вони це роблять не даремно, в тому числі з точки зору майбутнього Білорусі. Я абсолютно впевнений, що з цих от маленьких білоруських добровольчих розділів дійсно починається історія визволення білоруського народу від режиму Лукашенки і московської окупації.
Наведу, ви читали лекції об методах протидіяння гібридної війни Росії у Литовській воєнній академії. У вас був подручник навод «Гібридна війна Російської Федерації в Україні», «Опит для Прибалтики», і її використовують при підрихтовці офіцерів у країнах Балтії. А не веду по правді, по яких подручниках вучать білоруських теперішніх офіцерів, але думаю, що не по вашим. Що б ви пропонували їм?
Я гадаю, що наразі їх вчать по московських підручниках, і, мабуть, тепер, коли вони бачать успіхи в лапках російської армії в Україні, вони мають задуматися, чи варто вчитись по підручниках нібито другої армії світу, яка чомусь раптом програє 22-й армії світу. От. Нас там навіть жартують про те, що російська армія в теорії могла б перетворити в радіоактивний попіл всю Європу. але не зробила цього, бо вигрібала всі рі під сумами. От. Тому, власне, я думаю, що білоруським офіцерам варто замислитись, чи варто брати приклад з непобідімої і легендарної, от, і чи настільки вона вже така непобідімая. Це, скажімо так, з точки зору військової справи. Ну, а як громадянам, я б їм радив задуматись, чи не час білоруській армії замислитись над тим, що якщо мирний народ в 20-му році з голими руками і квітами не зміг звалити диктатора, то їм, людям зі зброєю, це, можливо, було б набагато простіше. І що може краще, все ж таки, докласти зусиль до якоїсь революції в себе вдома, аніж чекати, пошлють вас чи не пошлють, це вмирати на чужу війну за чужу імперію.
За нашу і за вашу свободу так часто тепер говорять білоруси. Як ви думаєте, що буде з Білоруссю, коли переможе Україна? Як хутко і настане свобода?
Я абсолютно переконаний, що з перемоги України почнеться взагалі оцей, скажімо, не те, що закат, бо закат – це таке поступове явище, а тут саме по швах затріщить і дуже скоро колапсує Російська імперія, ця імперія зла. От, так само, як ми з вами спостерігали стрімкий колапс Радянського Союзу, де, власне, таким пригламом тоді виступили три країни Балтії, в першу чергу Литва. От тоді фактично в Вільнюсі значною мірою вирішилось, чи існувати в Радянський Союз, чи ні. От, наразі доля Російської імперії вирішується, власне, на полях України. Як тільки російська армія тут буде розбитою, я гадаю, що буквально миттєво піде процес звільнення Придністров'я, Абхазії, Осетії, власне, оцих окупованих Росією територій. Ну і гадаю, що так само буквально хвилею підуть революції в тих країнах, які є підконтрольними Росії, і першою, як назвав би саме Білорусь. Я абсолютно переконаний, що після військової поразки Росії в Україні режиму Лукашенка річба піде, ну, може на місяці, а може і на тиждень. Тут я не настільки добре знаю, які саме настрої Білорусі. Але загалом, що піде саме відлік кінця, ну, для мене достатньо очевидно. От, питання тільки, якою кров'ю це дістанеться, дуже хотілося б побажати, щоб все ж таки це було з мінімальними жертвами.
Дякую великі. Гэта був Євген Дзікі, український науковець, директор Антарктичного наукового центру, ветеран батальйону «Айдар». І тепер він воює у територіальній обороні Києва і переконаний, що коли тільки Україна переможе у цій війні, Білорусь буде свободною. Дякую вам великий за коментар. До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org. Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам. Свобода.org. Ваша свобода. Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Кілька годів тому моя тоді малая дочка робила практикування на дописування канчатків. У яї отрималося. Заяви розглядалися правком. Ким-ким? Правком. Няўжо не ясна. Прафок їх розглядає. Ну, як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты. Пэўна, як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Что ж, человек истота леноватая, и где можно обыстися меньшими намаганнями, обыходится. И у мови дзейнічае принцип экономии, скорочення, але не без конца, могуць и не зразуметь. Читаю новины державного агентства и натыкаюся на слово «дифтарифы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва дзегцярык. І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды і традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзярж страх. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, сказаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дзегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі. Нарком, учхоз, палітрук, збіркаса. Дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалк, главрыба наадварот.
Абыр, 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 абырвалк.
Існавалі кплівыя пародыі на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэль у савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае нам па тылу, ці слова камбат, што мне нагадвае назву жывёлы вамбат.
Камбат, цяня, цяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Гарбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць калгас. Эстонцы так і пакінулі колхоз, вечная яму памяць.
У нас у калгасе ўсё чыста няпрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай, ён можа з канапку валіць трактарысту, калі трактарыст вып'є сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. На што казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна. Яна даволі эканомная. Ресурси економії дає граматика. Прикладом, порівняно з російською, у нас коротші кінчатки примітників. Білий – білий. Дієсловов – пішет – піша. Хоча буває і наадворот. Але білоруські тексти коротші за російські. Гэта ведають редактори і видавці. І навіть за ангельські. Ось глядіться. У кінці фільма «To be continued» – продовження слідує, протяг буде. У живой белорусской мове есть варианты часто вживанных словов, якія и коротко вымовляются, и отповедно пишутся.
До спать, повстаньте громадою, идите им там помогать, повстаньте крепостью такою, каб ворог вас не мог зломать.
Это Купала. До значит досыть.
Мандравала двух братов и зменшилися надто. Ажно под вечер пришли на могилки, так старший кажа, переночуем от Тудакова. Поклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае. «Хто тут?» А ёнка. «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу». «Скажы, дзе быў». Мрэцка. «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ёнка. «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь!» «Не, покуль не скажешь, что ты там робил, то не вылезу». Мрец его просил, молил, нареште мусил признаться. «Молодых-ка мужами поробил».
Фольклорист Михал Федоровский у конце 19-го стагоддзя записал гэты сюжет для Мстибова, теперь Волковыский район. Маем сценар фильму «Жахов», не горши за Гоголевого «Вия». А слово «ка»? Обсечаная форма от «кажа». Фиксуется она у многих регионах. На полночном усходе отповедно «каять» от «кажать». Перед нами целая мовная изъява. Тут словы разных, частина умовы ды функциев. «Можа» – «мо», «нават» – «над», «зараз» – «зара», «яшче» – «шче», «треба» – «тре», «досыть» – «до», «ёсть» – «ё», «кажа» або «кажуть» – «ка». Так само коротейшие варианты мають приназовники «поміж» – «між», «каля» – «ля» и слово «няхай» – «хай». Некоторые словы, як «ё», что значит «ёсть», бытуюць як основные у гаворках.
«А загомлем люди ё?» «Ё, только дробненький ё».
Большиню гэтых формаў у в академичных даведниках советской пары записывали у «размоўные», хотя словы гэтые «мо», «хай», увечненная нашими клясиками у наибольш узнёслых творах, змест и настрой яких далёкія ад неформально размоўнага.
Моя яны, Беларусь, понеслися, за ими детьми узнало, что забыли тебе, обреклися, продали, продали, отдали упало.
Российская мова такой изъявы не ведая. Мо тому, что там умовной плыни ненатискные голосные для экономии могут зусим пропадать. Пжалста, как грица. У народном альбоме про таки русизм у белорусским мовным ритме иронично малюется в образ героя.
А теперь мы вам расповедем про то, что здарилось потом с нашими героями. Один из них, Юзик, дружик, грица, казик, дыквось, пропонуем вашей увазе.
У белорусской же мове голосные не съедаются и практично не меняют тембру, навод не под натиском. Ритм белорусского мовления больше равномерный. Кажем выразно «молоко», не «молоко», як по-расейску. У нашей мове словы скорочаются коштом пропуску целых складов, а не особных голосных.
«Ти треба набирать полный багажник бульбы? Може досить?» «Ти треба набирать полный багажник бульбы? Модо?»
Экономим 3 склады у мавленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Павловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Thank you.